Seke Antonio, sega pukam. Ovde ka za cross radio ili radio cross, kako Super Mario Bros. Go vozam ritamot, ja sam rabotam na slučajot. Album od dvoprodavnica, sega reprezento makedonska televizija. Džake evo strumica, do nego pozdrav. Mislam sam slobodan stil, već je dosta sus. Da ne čujem već jedni zbor za mod blues. Ne ti treba džes pa toga, šte si po moj vkus te molam napušti. Sini se kako od autobusa mod, tritam pokoj čitam te skako guž džus. Dobaš bas fus od mal golem brus. Golem zašto je nasporednik mal pa što je kus pus. Neka je den od vas rodil Tom Cruise. Zašto? Pa što je tapa znaš bravo imaš plus. Za drug ti treba tučup grup ti si konfuz. Ti sej koga šte zija ne ja spijam kako rus plus. Ti pravam potako na treba Santa Cruz. Uz den si stoko Ilvis na blues way shoes. Tvoj te pesne samo sirki dobivaš minus. I celo vreme jadaš gomna ti se smrdus. Imaš zvuk ko da si lud umko so virus. Izvini što ti izbockav surim i koso kaktus. Ti zelen kofikus, ja spijam špiritus. Pravam show, vakva nešto nema nivo cirkus. Vo tvojta glava razbiva mi stoko kuršlus. Ima rimi, nema vreme pa za tebe baksus.
Поздрав од снежното Скопје со овој фантастичен фристайл вовед во живо на Антонио Аранделович, ака РНС, односно работам на случајот. Со него во ова 181 издание некаде поделу ќе проследиме и мини интервју. Инаку овој 18 годишник е актуелен со неговиот деби албум насловен како Цветот на светот. Него го реализираше специализираната Шурикен Рекордс. Светот на светот плени со инвентивност, одлучност, хумор, привлечност и пред се со уникатност. Ова е модерно спакуван хип-хоп продукт на кој што се поместени 12 нумери, која од која подобри. Една од нив е и Црногорско подкровје.
Ме мрзи да станам на сабајле, од спијање ме мрзи. Ти дам до веце, на мијање, ме мрзи. До ти дам на мочање, ме мрзи. За јадење, за вода, пијање. Ме мрзи спијање, ме мрзи да се облакам за школу. Ме мрзи ова коло да сум отпишан од полот. Ме мрзи кога читам, стрип да вртам страница. Додам до продавница, ме мрзи вана од мојот клас. Ме мрзи да спам и да седам и да бројам и да гледам и да бојам и да цедам лимун. Ме мрзи да сум на болест имуна. Ме мрзи да сум болен. Ме мрзи да сум голем и алергичен на полен. Ме мрзи да сум месо ждерам разам соја. Па и ме мрзи да одам и да лежам и да зборам. Ме мрзи да се чудам на чудовишта. Ме мрзи да се вјубам во љубовница. Да бркам во брканица. Ме мрзи да јадам лук за да бидам лукав. А што треба да јадам за да бидам курнат. Па и ме мрзи да се трудам да сум удар буда сакам. Но ме мрзи да победувам, затоа губам.
Што гуиш ти? Бери изгубен.
Да надополнувам, ме мрзи кога спијам, да сонувам. Ме мрзи да се викам, јас Антонио, долго ми е името. Ме мрзи да го докажам през името. Ме мрзи да кажам дека се ме мрзи. Ме мрзи да си кажам дека мрза таво живо држи. Мрзи да сум стар со васту. Ме мрзи кај сум, да не би да. Ме мрзи да сум мрзлив, но се би дал да бидам мрзлив. Ама ме мрзи да се смеам на комедија, да плачам на трагедија. Ме мрзи да прилувам во трилер, да дилувам ко дилер. Ме мрзи да сум мирен, да сум лутко пипер. Ме мрзи кога ќе ми дојде друштво дома, да јам носам вода. Се сетјам, а ме мрзеше и да се родам. Ме мрзи, додам за да водам, па да бодам тогаш. Ме мрзи цела навијачка, група на слога. Ме мрзи кога играм ја ни но да скокам. Ме мрзи кога рокам да се потам. Ме мрзи па на плажа, бос да газам. Ме мрзи уште каталјар да работи, ама ме мрзи да ги кажам.
чинела, да чинела.
Е, ай тука.
Не, не, чинела, чинела се.
Време будка и глупа, рувам песна, ей!
Првите професионални чекори беа у 2000-та година, негде ка ноември мислам, тоа ше снимив првата студиска песна. Тоа беше во алхимиска формула кај Тас алхимичарот. Таму снимивме прв пат со Джака, а иначе предходно имам снимано уште 10-11 години. Имам снимано демо песни на касетофончиња со синтесайзери, со глупости, со малски другари. Што се однесува околу името, првата уствари верзија на RNS беше репликата на Стравот. Тоа име е создадено исто во 2000-та година, ама тогаш влијаја многу други работи, многу во естрадата имаше мракојни и такви темни вистини и глупости. Така да сега верзијата од RNS, значи таа кратенка, значи работам на стучајот. Не знам до која ќе трае, може за мојот втор албум ќе се викам некако другше, али сепак ќе стои таа кратенка. РНС стои дефинитивно, али името варира според ситуацијата. А може ќе се викам, да речеме, растам на саксија. Кога почнав, најголеми влијанија дошле од нашите македонски групи Против сите, Темната страна, Против сите и до ден денес ги слушам, Джака и Гоце. За мојот прв албум Цветот на светот најголемо влијание има Farsight со нивниот Bizarre Eye to the Farsight 92 година. Исто тука De La Soul имаат одиграно голема улога и такви некои настали куели што сум ги слушал. Кога го снимав албумот, мој најомилен албум беше Guru Jazz Metes двојката. Тој албум е целиот со джез одсвирени семплови, такви многу ми влијаше тој, и така да се договоривме со мојот продуцент, нели мал голем човек, да го направиме цел албум да биде стрикно джез. Али као што поминуваше времето, умешавме после некои работи, иначе требаше да биде стрикно джез албумот. Цел да биде со клавири и труби. Ама, ете така, после умешавме некои гитарчиња, фанки и такви работи. Моментално, поише црпам инспирација од стрипови и од такви работи, него од музика. Дали македонскиот јазик е податлив за рапување? Па, мислам дека не е многу податлив македонскиот јазик за рапување, пошто има многу долги зборови, има такви членувања на зборовите и такви глупости, ама сепак ја мислам дека ја не би можел да рапувам на ниту еден друг јазик така како што можам на македонски. Например, ако рапувам на српски или на амерички, ќе можам, ама ќе биде тоа многу поограничено отколку што можам на македонски. На македонски можам да фатам било какво флоу и полиритмија што не би можел на било кој друг јазик. Во врска со концерт за Цветот на светот, не знам, да, сум размислувал за тоа, ама не знам колку можам, мислам, моментално нема такви услови што може тоа да го возможат, али у текот на 2005-та планираме да направиме и концерт, така да, да, може да се направи концерт. Вака, следниот албум, веќе почнете да се снима, веќе се 5 песни скроз готови. Почна да се снима веќе во Топли дом, цел ќе биде во Топли дом, ќе има исто само еден продуцент, али овој пат нема да биде мал голем човек, него Тас алхимичарот. Сите песни се напишани веќе, има пола од инструменталките готови, само што Топли дом се е во реновирање, се реновира, така да чекаме се од февруари негде да се заврши, да почнеме со снимање и планираме негде до есен, сигурно ќе биде сниман цел. За издавање 2006-та негде.
РНС може би не е толку зборлест, но знае многу добро да рапува. Доказ за тоа и песната која што следи.
Тием да тиеме. Абе, Нено.
Што е?
Абе, Буљаш.
Каш.
Ајди донеси тоа телефон.
Кај ќе вртиш у 3 саат со бале, бе, тегене.
Што ти е са тебе? Не биди у дремка, глуп. Иди донеси.
Шо ти е са? Иди земи си го, ево.
Ей, перца, слушай, ай земи телефон, глуп, тя врти на кей луѓе, тя заебаваме луѓе, глуп.
Ай бе, закони.
Ай, ай, иди земи, бай.
Ќе вртам ти и тому нама или глупче.
Ај глуп, ајде.
Чеки, кюти, кюти.
Нама вам.
Звони. Звони, глуп. Звони, кюти.
Ало.
Овде е касало, осекам дека си дебел, абе не се тркала, по терен дебел еден.
Ја бе не се заебаве, знаеш кој си.
Абе ти кој си не е важно, важно, премногу си пун.
Ама ќе дознам ти кој си, бе, само да те фатам.
Ако толку сакаш да не фатиш, фати не за јајца.
А значи сте двајца?
Ама не знам зашто толку сакам да ти стисам сице, да ти измочам во лице, да ти кашам и павица, киче така мора.
Ај пер, да малку да зборам, морам да ти кажам, дебели во салца, да се трупиш, да се путиш, да се кутиш, да си карпа, да си одиш, како се водиш, така се кочиш.
Да се јави тоа да ви е последен пат.
Па ајде му се бра волја, ти нема многу да ми кажуваш, па ти бе дебели човек е боле да те ритне, дека да те заобиколи, во три коли, да збира не ли велиш, дека делиш амари, па дај не сери. Нино бе не се кези.
Абе ти стишни.
Ебе пер, спушти. Кахов дебе людской.
Не.
Како и во сите останати, и во песната што ја чувме, насловена како Жешка линија, РНС одлично си го изработи случајот. Толку би било за оваа недела од Скопје. Јас отидов да правам снешко, а Шурбе отиде на плажа. Се слушаме на редната недела.